Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji apreli, Kepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gazagystandaky suw joşmalarynyň arasynda ýurtdaky türkmenler köpçülükleýin watanyna dolanýar. Paýtagtdaky banklarda ýene-de pul nakitleşdirjekleriň nowatlary döredi. Azatlygyň habarından soň Aşgabatdaky meşhur Skybar ýapyldy. Kerkide çağa dogurmak üçin yüzlerçe kilometr ýol aşyp türkmen awada gitgen Göwrül Genan köpeler we beýlek täzeler. Odaly soň habarlar dinleň. Olar bilen sizmen ýogşun anly gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky ýokary derejeli generali Wekiller öňündäki respublikanlaryň esas çykdyjylary baradaky kanun taslamasynyň öňüne almagy bilen Ukrainanyň ýekelikde Orsiýete garşy durmagyny dowam etdirip bilmejekdigini öýdürdi. Ýewropa serkerdeliginiň serkerdesi general Christopher Cavoli 10 aprelde Wekiller öýüniň Yaraglı Gullukluklar Komitetine veren interviusunu Söğüş meydanındaki koşulların ok değeri yetmezçiliği ve yurdun hova korunç mümkünçülükler sebepli Ukrayna'daki yağdayın ağırlığını kemmaka karamak olmazdı. Ukrayna bu söğüşte yekelikte dayanıp bilmez deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Birleşen Ştatlar, bizim yaranlarımız ve hizmettaşlarımız Ukrayna'nın ok değeri, yara ve materyallerin üstün etmeğini devam ettirmeliyip kavola etti. Şu ýylyň ýanwar, fevral aýlaryna işgörlük niýeti bilen Özbegistana gelen daşary ýurtlaryň arasynda Türkmenistanyň raýatlary birinji orna ýeledi. Döwlet statistika komitetiniň maglumatyna görä, ýylyň ilkinji 2 aýyna söwda maksady bilen Özbegistana gelen Türkmenistanlylaryň sany 12 mingden gowrak adam boldy. Bu meselede Türkmenistan'ın son korunu 3000'e olay adam bilen Tacikistan'a eyleyer. Onun son korunu 582 adam bilen Oğuzhan'dan duruyor. Devlet Statistika Komiteti 2024 yılın ilkinci kayınlı Özbekistan'ı sövdü. Tacirçilik işleri bilen bağırlıkta 17000'e olay adamın gelinliğini haber verdi. Bu görközü 2023-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine ýurda söwda etmäge gelýän adamlaryň sanynyň 3 esseden gowrak köpelendigini görkezýär. 10-njy 12-nji aprel aralygynda Eýranyň demirgadygyny, günwatarynyň we demirgadyk günwatarynyň güýçli ýağış ýağmagyna garaşylýar diýip Metejurnal habar berdi. Ýağış ýağmurun has güýçli gelmegine garaşylýan yerleriň arasynda Gölistan, Khorasan Razawy we Türkmenistan bilen serhetleşýän Demirgadyk Khorasan welaýatlary bar. 12-nji 13-nji aprelde Owganstanyň uly bölegine güýçli ýağış ýağar. Murgap deriýasynyň basseýnine ortaça 20-30 mm derejesinde ýağış ýağmagyna garaşylýar we yerli derejede ýağış 30-45 mm derejesinde hem bolup biler. Gerirut Tejen deriýasynyň basseýnine ortaça 15-30 mm çenli ýağış ýağmagyna garaşylýar. 11-nji 12-nji aprelde Türkmenistanyň Köpetdag daglyklaryna we dag eteklerine günörtü günwatarına we 12-nji 13-nji aprelde ýurdun aşy günörtü gününe gorunna ýağış ýağmagyna käti güýçli ýağışlara garaşylýar. Şunun bilen bagyrlykda Köpetdagyň daglyk we dag etek sebitlerine Eterek deriýasynyň aşakka kymyny, Eýranyň we Owganstanyň goňşulukda ýerleşýän sebitlerine suw joşmalary bolup sil, läwik akymlary döräp biler diýip habardaýdylýar. Tutsaglykda oturan kazak aktivisti Aygerim Tülejanova öz sözleri bilen aýdylanyny düzeldiş koloniýasyndaky adam hukuklarynyň bolmagyna protesto bildirmek üçin aşlyk ýylan etdi. Tülejanovanyň ejesi Respublika Nokot kız neşrine beren interwýusunda gyzynyň aşlyk ýylan etmeginiň sebäbini jeda öýüniň işgärleriniň oňa lukmançylyk kömegini bermekden ýüregürmek bilen düşünürdi. Tülejanova iýul aýyna 2022-nji ýylyň ýanwaryna hökümete garşy gurulan görülip eşitilmedik demonstrasiýalar mahalyna Almaty howa menzilindäki köpçülükleriň tolgunçuklary gurnamak aýyplamasy bilen 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Orsiýetiň terrorçylyga garşy milli komiteti 11-nji aprelde Demirgazyk Kawkazda terrorçylyga garşy geçirilen operasiýada söwgüşüji diýilýän 2 adamy öldürenligini aýtdy. Soň habarlardan